Obrátil jsem se zpátky ke svědkovi. Prosím, pane. Vyzval jsem ho opatrně. Bobby Laprej se zhluboka nadechl. Tohle zatracený bratříčkování si klidně můžete odpustit. Až na to, že neřekl zatracený. Vy právníci jste nejhorší mor celý Ameriky, pokračoval. Furt jenom lžete. Praštil pěstí do stolu a pak na mě ukázal prstem. Tak se mě klidně dál ptejte na všechny ty pitomí otázky. Jenom mějte na paměti, že vám nevěřím ani co by se zanehed vešlo. Jak říkám, právníci jsou nejhorší mor týhle země, zopakoval. Soudní zapisovatelka se na mě vyděšeně podívala. V té chvíli mi běžely hlavou stovky myšlenek. Za prvé, na tenhle nelichotivý stereotyp o právnících, a to obzvlášť těch, kteří se zabývají osobními úrazy, už jsem zvyklý. Snažím se proti němu bojovat, i když musím uznat, že někteří si takovou pověst bohužel zaslouží. Proto pro mě narážky ani jízlivé komentáře na adresu mé profese nebyly nic nového. Chápal jsem to. Za druhé, nevyčítal jsem mu, že mi nevěří. Nesnad proto, že bych se ho snažil nějak oklamat, ale protože jsem v jeho očích představoval všechnu špínu, co kdy o právu, právnících a systému slyšel. Jistě, že mi neměl důvod důvěřovat. I tohle jsem chápal. Dostali mě ty pitomé otázky. Moc dobře vím, že každý den provedu spoustu hloupostí, ale rozhodně nepokládám pitomé otázky. V tom okamžiku mnou zacloumal vztek. Cítil jsem, jak se mi napjaly svaly. Zahořily mi uši a bezděčně jsem si poposedl. Chtělo se mi přejít do protiútoku. Přitom jsem dosud svými otázkami sotva klouzal po povrchu. Vůbec nepůsobili nepříjemně, natož aby byly nějak obtížné. Pitomé. Já mu ukážu, co je pitomé, soptil jsem v duchu. Přistihl jsem se, že mám chuť vrátit mu to nějakou jedovatou poznámkou o jeho rozměrech ve vztahu k inteligenci. Stačilo by pár ostře mířených slov a srazil bych mu hřebínek. Pokoušel jsem se sám sebe přesvědčit o tom, že se svou reakcí odkopal a ukázal mi, co je doopravdy zač. Ale spoléhat na první dojem už se mi v minulosti vymstilo. Když jsem chodil do třetí třídy, v naší škole se zavedly čtenářské dvojice, které spojovaly zdatné čtenáře s těmi, co se číst teprve učili. A tak mě přiřadili k Evnovi. Dvakrát týdně jsme se na hodinu rozvalili v knihovně na sedacích vacích a já poslouchal, jak se spolužák s námahou snaží slabikovat dětské knížky pro nejmenší. Evn byl tělesně mnohem větší než já. Tehdy mi vrtalo hlavou, jak může být tak velký a přitom neumět číst. Kdykoliv narazil na slovo, které neznal, měl jsem mu ho pomoci vyslovit. Jenže i tak mu to dělalo potíže. Začal jsem tedy hledat různé způsoby, jak mu to lépe vysvětlit. Například jsem ke slovům vytvářel mnemotechnické pomůcky, nebo jsem mu za pochodu nabízel přirovnání na základě toho, co jsme zrovna měli kolem sebe. Postupně se ze mě stal mistr ve vymýšlení drobných fíglů, které ho udržovali v pozoru a pomáhali mu, aby mu složitější látka přešla do krve. Stávalo se, že jsme se do čtení pustili během obědové přestávky. Zatímco já si vytáhl oběd z hnědého sáčku s ručně nakresleným smajlíkem, který mi ten den připravila máma, jemu donesla jídlo učitelka na tácu ze školní jídelny. Evnovi máma oběd nechystala. Začal jsem si všímat, že mu oblečení nikdy pořádně nepadlo, jako by bylo o tři čísla větší. Když jsme jednou probírali sloveso hodit ve všech časech, pokusil jsem se mu to přiblížit na příkladu, že hází míč tátovi. Evan suše odpověděl, já svého tátu neznám. Živě si pamatuju, jak jsem se v té chvíli nezmohl ani na slovo. Vyrazilo mi to dech, trhalo mi to srdce. Později jsem se dozvěděl, že Evan žil u babičky s dědou. Táta ho opustil krátce po jeho narození a máma byla ve vězení. Ale ve třetí třídě jsem si jeho životní realitu nedokázal představit. Netušil jsem, jakým těžkostem doopravdy čelí. Měl jsem dva milující rodiče, kteří mi každý večer četli nebo vyprávěli příběhy, a tehdy mi došlo, že Evan žije ve světě, o kterém nemám ani ponětí. Jak jsme během prvního pololetí a potom v dalším roce pokračovali, Evan se s každou naší lekcí zlepšoval, až nakonec dokázal číst úplně sám. Byl jsem na něj nesmírně hrdý. Setkání s Evnovým těžkým údělem patřilo ke stěžejním okamžikům mého dětství. Odnesl jsem si z něj ponaučení, na které jsem nikdy nezapomněl. Vpálit dvoumetrovému Bobimu Laprejovi do tváře nějakou jedovatou poznámku by ničemu nepomohlo. Jenom by to všechno zhoršilo. Pokud by to přímo nepoškodilo svědecké slyšení, tak můj obličej rozhodně ano. A kromě toho můj klient ty informace potřeboval. Dej si pohov, Jeffersone, poručil jsem si v duchu. Pomalu a neslyšně jsem vydechl nosem. Jakmile jsem uvolnil napětí v ramenou, myšlenky na odvetu se rozplynuly. Díky tomu mě upoutalo něco jiného, jak nepřiměřeně zareagoval. Kdykoliv někdo z ničeho nic vystupňuje nevinný rozhovor na zuřivou hádku, o něčem to vypovídá. A to o tom, že se v hlavě takového člověka odehrává ještě jiný rozhovor, ke kterému vás nepřizval. Co si pod povrchem nad ním převzalo kontrolu a teď to řídí jeho chování. Vidíte jenom špičku ledovce. Co dalšího se zatím skrývá? S kým to vlastně doopravdy mluvím? Hodlal jsem tomu přijít na kloub. Nechal jsem po jeho posledních slovech "právníci jsou nejhorší mor týhle země" uplynout 10 vteřin úplného ticha. Pak jsem se zlehka usmál a pozvolna řekl: "No, možná máte pravdu." Počkal jsem dalších 10 vteřin, opřel se na židli a bloumal pohledem po místnosti. Jakmile jsem nazbíral síly, předklonil jsem se a položil předloktí na stůl. "Povězte mi, co pro vás bylo letos nejtěžší?" zeptal jsem se. Bobby Laprej zvedl zrak a podíval se na mě. "Cože?" ušklíbl se. Zopakoval jsem: "Co pro vás bylo letos nejtěžší? Myslím v osobním životě." Jen co ta otázka zazněla, Laprejovi se z výrazu pomalu vytratily veškeré emoce. Úplně stuhl. Nic jsem neříkal a jen sledoval, jak těká očima, jako by pátral po správných slovech. Po chvíli konečně prolomil ticho. Mluvil váhavě a přerývaně, jako by se to styděl vůbec vyslovit.
"Já... musel jsem dát před měsícem mámu do domova důchodců. Můj táta už dávno umřel a brácha pořád někde pendluje jako dělník na ropných vrtech. Takže jsem na to zůstal sám. Jsem jedinej, kdo se o ní může postarat. Je s tím hromada papírování a právních věcí, kterým nerozumím."
Tenhle Bobby Laprej se ani trochu nepodobal tomu, který mě před 2 minutami seřval na 2 doby. Když hovořil teď, působil zlomeně. V očích měl strach a najednou se zdál o dost menší. Nechal jsem jeho slova doznít a po chvilce jsem jemně řekl: "To mě mrzí. Nedokážu si ani představit, jak vám asi je." Nepatrně přikývl a pevně tiskl rty k sobě. "Ale rozhodně vám můžu povědět," dal jsem si záležet, abych mu hleděl do očí, "že jste skvělý syn." Bobby Laprej okamžitě sklonil hlavu, abych mu neviděl do tváře. Mohutná ramena se mu roztřásla a jako když z kamene odtává led, obr se rozplakal. Honem jsem požádal soudní zapisovatelku, aby dočasně přestala zaznamenávat. "To nic," ujistil jsem ho. "Jen tu s vámi chvíli posedím." Laprej se mi se slzami v očích svěřil s veškerými obavami o matčino zdraví. Vyprávěl mi o nátlakových dopisech, ve kterých mu hrozili zabavením matčina domu a pisateli nebyl nikdo jiný než právníci. Sdílel se mnou, jak po něm banky a úřady chtějí věci, kterým nerozumí. Cítil se bezradně, Přál si, aby jeho táta byl ještě naživu. Svíralo se mi z toho srdce. Žil ve světě, o němž jsem nevěděl zhola nic. Vzpomněl jsem si na Evana. Bobby Laprey nesl celé to břemeno sám. 20 minut jsme tam seděli a on si vyléval srdce. Se souhlasem jeho právníka jsem si vyžádal Bobbyho e-mailovou adresu. Obratem jsem ho přidal do kopie e-mailu, který jsem z telefonu poslal své kolegyni, odbornici na právo pro seniory a plánování dědictví. Odpověděla v řádu minut a s radostí souhlasila, že se s Bobbym sejde hned příští pondělí.
Děkuju, řekl mi.
Za málo, odpověděl jsem. Je vám líp? Mohutně popotáhl, pak si otřel nos do rukávu a srovnal se na židli. Jo, odtušil a slabě se usmál. Můžeme. Po zbytek svědecké výpovědi jsem hovořil s opravdovým Bobbym Laprejem. Odpovídal přímo a otevřeně. Vyjadřoval se uvolněněji, reagoval živěji a dokonce utrousil pár vtípků. Už se netvářil, že mě každou chvíli pošle do háje. Hotovo, prohlásil jsem konečně. Další otázky už na vás nemám. Děkuju za váš čas. Když jsme všichni vstali, zamířil jsem ke dveřím a napřáhl ruku. Připravoval jsem se na další železný stisk. Místo toho ovšem Bobby z ničeho nic rozevřel náruč a objal mě pevně jako medvěd. Zmohl jsem se akorát na to, abych se pousmál a hekl: držte se. Neověřoval jsem to, ale jsem si docela jistý, že jsem se tehdy nohama nedotýkal země.